Բարի լույս ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, ստուդիայում աշխատում են Նանե Սահակյանը, այս ժամին առաջարկում ենք լսել։ Հանրապետականի գործադիր Մարմինը քննարկել է Հոյդայի հետ համագործակցության հարցը, եկող շաբաթ կգան վերջնական համաձայնության։ Իշխանությունները հակված չեն կատարել ընդդիմադիրների պահանջը և բացել քվեարկողների ստորագրած մատյանները։ Արևմուտքում քննադատում են Ռուսաստանի Սիրիայում վարած քաղաքականության համար։ Սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն Ռուսաստանում ում են համարում ականավոր զորավար ռուսները։ Այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, այն Հայաստանում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Բայց մինչ այս թեմաներին ծանոթանալը, նախ լսենք լուրեր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը զգուշացրել է, որ Սիրիայում ռազմական ակտիվությունը մեծացնում է, կարող է տապալել զինադադարի հնարավորությունը և ջուրը գցել այդ ուղությամբ ներդրված ջանքերը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ հեռախոսազրույցում ողջունել է այդ երկրի հակակոռուպցիոն օրինագծի ընդունումը։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, Բայդենը կոչ է արել Պորոշենկոյին շարունակել դրական առաջընթացը, ապահովելով նաև օրենքի հաջողակ իրագործումը երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարում նկատելի հետագա առաջընթացի համար։ Երեկոյան Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը քննարկել է Հոյդայի հետ համագործակցության հարցը։ Կուսակցության խոսնակը հաղորդում է, որ երկարատև ծրագրային համագործակցության հուշագրի նախագիծն արդեն պատրաստ է, բայց թե երբ կստորագրվի կոնկրետ օր նորից չի նշվում։
Զուտ մեխանիկական պաշտոնների պաշտպան համագործակցություն չէ, դա երկարատև ծրագրային համագործակցություն է, որի հիմքում Հայաստանի, Արցախի հայ ժողովրդի շահն է, որի հիմքում ընկած են մեր թե հռչակագրի համահայկական դրույթները, թե նախագահի փետրվարի 12-ի ծրագրային ելույթի հիմնական կետերը, եւ այդ իմաստով այնինչ որ ունի լուրջ նպատակ, չի կարող մեկ երկու օրում լինի, սա պետք է մանրամասն քննարկվի, եւ այսօր էլ ես ձեզ նշեցի, որ Կուսակցության գործադիր Մամնի յուրաքանչյուր անդամները քննարկել են այդ համագործակցության նախագիծը, ինչպես նաև քննարկել են մեր դաշնակցության գործընկերները, դեռ կա ժամանակ, մենք յուրաքանչյուրս, եթե ունենանք առաջարկից, ես կարծում եմ կլինեն առաջարկներ այդ տեքստի հետ կապված, կտանք այդ առաջարկները, և այնուհետև մյուս շաբաթվա ընթացքում կողմերը կգան վերջնական համաձայնության, և դուք ականատես կլինեք Հայաստանի քաղաքական դաշտում նոր համագործակցության, հանրապետական և դաշնակցության միջեւ։
Հորդանանական ընդդիմությունը սկզբունքորեն դեմ չէ Հայազգային կոնգրեսի առաջարկին միավորվել ընտրական օրենսգրքի շուրջ և իշխանություններին համատեղ պահանջներ ներկայացնել։ ՀԱԿ-ը համագործակցության հնարավորությունը մանրամասն դեռ չի քննարկել գործընկերների հետ, բայց պնդում է, որ իրենց համար սկզբունքային պահանջը պետք է լինի քվեարկողների ստորագրած ցուցակների հրապարակումը։ Ընտրական օրենսգրքի մշակմամբ զբաղվող խումբը կարծես թե դեմ է այդ ցուցակների հրապարակմանը։ Ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ մի շարք ընդդիմադիրների տասնյակ հասարակական կազմակերպությունների թիվ 1 պահանջը կարող է եւ իրականություն չդառնալ։ Համենայն դեպս ընտրական օրենսգրքի մշակման աշխատանքներում ներգրավված Հրայր Թովմասյանի խոսքով քվեարկության մասնակցությունն աշխարհը հակված է դիտարկել գաղտնիության տեսանկյունից։ Իրենք էլ չեն խախտի քվեարկողների այդ իրավունքը։
Ինչով է պայմանավորված, որ այդ երկրները քվեարկության մասնակցությունն էլ են դիտարկում գաղտնիության տեսանկյունից, տեսնում ես, որ բավականին հիմնավոր է, և չի կարելի մի խնդիրը լուծել մեկ այլ խնդիր ստեղծելու ճանապարհով։
Ընտրակեղծիքի դեմ պայքարում Թովմասյանի կարծիքով լուծում կարող է լինել ընտրողների իդենտիֆիկացիան էլեկտրոնային դարձնելու համակարգը։ Ընդդիմադիրների մի մասը այս համակարգին կողմ է, բայց մասնավորապես ՀԱԿ-ն ու ժառանգությունը շարունակում են պնդել, որ քվեարկության մասնակիցների ցուցակների հրապարակումը պարտադիր պահանջ է։
Չեմ բացառում նաև, որ մաչելիության հասանելիության աստիճանը ստորագրված փաստաթղթերի կարող է եւ որոշակիորեն մեծանա, բայց այն երկրները, որոնց մասին բերվում ա օրինակները, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիան, ձեր պատկերացրած հրապարակայնությունը չի, որ դրանք պետք է հրապարակվեն։ Հետևյալն է, որ ստորագրված ցուցակները կարող են մաչելի լինել այն մարդկանց, որոնք հիմնավորում են, որ իրենք ունեն դրա նկատմամբ շահագրգռվածություն, և առանց դրանցից լուսապատճեր անելու կարող են ծանոթանալ և դրանցից անել քաղվածքներ։
Արևմուտքում շարունակում են քննադատել Ռուսաստանի Սիրիայում վարած քաղաքականությունը։ Եվրոպայի քաղաքական գործիչների և վերլուծաբանների կարծիքով սիրիական պատերազմում Ռուսաստանի ներգրավման պատճառը Պուտինի վարկանիշը բարձր պահելու ցանկությունն է և հանրության ուշադրությունը օր-օրի ավելի սրվող տնտեսական խնդիրներից շեղելն է։ Արմեն Կոլոյանը ներկայացնում է գերմանացի օրենսդիրի հարցազրույցը Ֆոկուս հանդեսին։
Քրիստոնյա դեմոկրատական միությունից Բունդեստագ ընտրված գերմանացի օրենսդիր Կարլ Գյորգ Վելմանով համարվում է Ռուսաստանի հարցերով փորձագետ։ Ֆոկուս հանդեսին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը Սիրիայում կրկնում է Իրաքում Ամերիկայի կատարած սխալները, դժվար է հասկանալ ռուսներին։ Նրանք անցել են շիաների, Իրանի, Հեզբոլլահի և Բաշար ալ-Ասադի կողմը, ողերիմ թշնամի են դարձել սունիների համար, թեպետ գիտակցում են, որ Ասադը պարզապես չի կարող երկար ժամանակ մնալ Սիրիայում, ասել է պատգամավորը։ Նրա փոխանցմամբ ռուսները Սիրիայում անխոհեմ ռազմավարություն են գործադրում, ռմբահարում են բնակելի թաղամասերը, հիվանդանոցներն ու դպրոցները, այդ զանգվածային ավերածությունների արդյունքում զոհվում են հարյուրավոր անմեղ մարդիկ։ Նույն սխալն Իրաքում ամերիկացիներն են արել։ Վլադիմիր Պուտինը դեռ պետք է հասկանա, որ այդ խնդիրը կարելի է լուծել միայն դիվանագիտական ճանապարհով։ Գերմանացի օրենսդիրն ասել է, թե խիստ մտահոգված է պատերազմի մեջ Սաուդյան Արաբիայի և Թուրքիայի հնարավոր ներգրավման հեռանկարով, քանի որ այդ երկու երկրները ակնարկել են, թե կարող են զորք մտցնել և բերել հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, որոնց թիրախը կդառնան ռուսական ինքնաթիռները։ Այս հակամարտությունը կարող է վերածվել մեծ հրդեհի հսկայական տարածքի վրա, դա անհրաժեշտ է կանխել, ասել է Վելմանը։ Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանում պետական համակարգը ծառայում է մեկ մարդուն՝ Պուտինին։ Նա ունի բացարձակ իշխանություն, բոլորը կատարում են նրա հրահանգները։ Նրա սխալները կարող են մահացու հետևանքներ ունենալ, քանի որ չկա հակակշիռ, չկա կոլեկտիվ մարմին, որը կարող է կանգնեցնել Պուտինին, ասել է Բունդեսթագի պատգամավորը։ Արևմուտքը պետք է շարունակի երկխոսությունը նրա հետ և օգնի Ռուսաստանին ուրիշ ճանապարհ ընտրել։ Կարլ Գյորգ Վելմանի կարծիքով Սիրիայում Պուտինի քաղաքականության երկրորդ նպատակը Եվրոպայի ապակայունացումն է։ Ռմբահարումների հետևանքով փախստականների թիվն ավելանում է, նրանք փորձում են տեղափոխվել Եվրոպա, մասնավորապես Գերմանիա, ուստի դա մեծ հարված է Անգելա Մերկելին։ Ռուսաստանը մի քանի անգամ ակնարկել է, թե ընդամենը 4 շաբաթում կգրավի Վարշավան, հետևաբար մենք պարտավոր ենք պատրաստ լինել Պուտինի հետ հակամարտության, ասել է Կարլ Գյորգ Վելմանը։
Ռուսաստանում լայնածավալ սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն է անցկացրել Լևադա կենտրոնը, պարզելու, թե ռուսները ում են համարում ականավոր զորավար։ Վլադիմիր Պուտինի, Ստալինի, Պետրոս առաջին, Կայսրի անուններն արդյունքում հայտնվել են կողքի, թեև Ռուսաստանի ներկայիս նախագահի վարկանիշը որպես զորավարի պարզվել է առանձնապես բարձր չէ։ Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Ռուսաստանում անցկացված հարցումները ցույց են տալիս, որ ռուսաստանցիների 1%-ը Վլադիմիր Պուտինին համարում է ականավոր զորավար, իսկ հարցվածների 10%-ը ականավոր զորավար է համարել Ռուսաստանի պաշտպանության ներկայիս նախարար Շոյգուին, 9%-ը Ստալինին։ Որպես ականավոր զորավար Պուտինի չափ 1% զայն են ստացել Բաղրամյանը, Պետրոս առաջին կայսրը, նաև հրամանատարներ սովետական Ռուսաստանի քաղաքացիական պատերազմից, ընդ որում ինչպես Սպիտակագ վարդյականների հրամանատարներից, օրինակ Կոլչակը, այնպես էլ կարմիրների հրամանատարներից Չապաև, Կատովսկի։ Հարցն այսպես էր ձևակերպված, հայրենի ամենականավոր ինձ զորավարների անուններ կարող եք տալ։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ մի պայման կա, որ հրամանատարները հայրենի, ռուսաստանցի զորավարներ լինեն, և հարցվածները հիշել են վերջին շուրջ 2-3 դարերի ընթացքում կռված զորավարներին։ Լևադա կենտրոնը հրապարակել է 3 տասնյակից ավելի անուններ, որոնք 1% և ավելի ձայներ են ստացել։ Առաջին 3 տեղերում տարբեր ժամանակներում ռուսական բանակի առաջնորդներն են հրամանատարները, առաջին տեղում 55%-ով Ժուկովն է, երկրորդ աշխարհամարտի մարշալը, երկրորդում Կուտուզովը, Նապոլեոնի դեմ ռուսական առաջին հայրենականում ռուսական զորքերի հրամանատարը, և երրորդը Սուվորովը, 18-րդ դարի ռուս հայտնի զորավարը։ Նրանցից հետո ամենաշատ ձայնը ստացելը դժվարանում եմ ասել պատասխանը, 22%-ը չունի պատասխան, թե իր կարծիքով ով է ամենաականավոր ռուս զորավարը։ Լևադա կենտրոնը հարցումը անցկացրել է անցած հունվարի վերջերին երկրի 48 շրջանների 137 բնակավայրերում, ընդ որում հարցումն անցկացվել է անհատական հարցազրույցների միջոցով։ Լևադայի սոցիոլոգները այցելել են քաղաքացիների տները։ Բայց թե այս հարցումը ում պատվերով է անցկացվել, ինչ նպատակով, ինչու են հիշել զորավարներին և հրամանատարներին, նշված չէ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր հայ մեծ բանաստեղծ ու արձակագիր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Վերջին տարիներին Հայաստանում ավանդույթ է դարձել փետրվարի 19-ը նշել որպես գիրք նվիրելու օր։ Հրատարակիչներն այս օրերին գրքի տոնավաճառ են կազմակերպում։ Մանրամասն օրվա մասին Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Մոտ 1 տասնամյակ է Գրոնի միության նախաձեռնությամբ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը գիրք նվիրելու օր հրճակելով աստիճանաբար ավանդույթ ձևավորվեց գիրք գնելու և միմյանց նվիրելու։ Հրատարակություններն էլ անմիջապես ներքաշվեցին այս գործընթացի մեջ և ահա ամեն տարի այս օրերին փետրվարի 18-ից 20-ը անցնկացնում գրական տոնավաճառ Խնկո Ապոր գրադարանում, ներկայացնելով և վաճառքի հանելով իրենց գրարտադրության տեսականին, որն առավել մաչելի և զեղչված գներով։ Իհարկե գոնե այս գրադարանում իրակշում է մանկապատանեկան գրականությունը, որից պարզապես չես կարողանում աչքդ կտրել։ Ուշագրավ է, որ Մշակույթի նախարարության և Գրահրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցող մանկապատանեկան գրքի տոնավաճառը տարեց տարի առավել մեծ թվով ընթերցասերների է համախմբում։ Այս պահին իմ զրուցակիցն է Մշակույթի նախարարության հրատարակչական բաժնի պետ Արմեն Ավանեսյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ այս օրը մի շարք միջոցառումներ են տեղի ունենում գրեթե բոլոր գրադարաններում և գրախանութներում։ Նաև իհարկե սամի հարմար առիթ է, որ բոլորովին նոր հրատարակված գրքեր կամ էլ մարդկանց անձնական գրադարաններից գրքեր մեծ խմբականակով նվիրեն մարզային դպրոցներին ու գրադարաններին։
Ազգային տոնի է վերածվում գիրք նվիրելու օրը, ինչը շատ ուրախալի է, որովհետև մարդկանց ուշադրությունը հրավիրվում է դեպի գիրքը։
Ուղղորդում եք դեպի
ուղղորդում է, այո, անպայման ուղղորդում է։ Եվ ասեմ, ինքը Թումանյանը շատ է սիրում գրքերը տալ, նվիրում է, և գրքերը մարդիկ տանում են, չեն վերադարձնում։ Թումանյանը տալիս է, որպեսզի կարդան, վերադարձնեն։ Եվ մի օր բարկացած իր գրապահարանի վրա, մեծ թղթի վրա գրում է. Էլ ինձանից գիրք չուզեք, էլ ինձանից գիրք չխնդրեք։
Այժմ պարզենք, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Երեք կառավարության տեղի ունեցած նիստում մեղմասած տարօրինակ մի որոշում ընդունվեց, թույլատրվեց համաշխարհային բանկից վարկ վերցնել, որպեսզի դրանով մարվի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության էլեկտրաէներգիայի արտադրողների նկատմամբ կուտակած պարտքերը, այսինքն կրկին հեծի պարտքերը մարում են հարկատուների և սպառողների հաշվին։ Բայց ուշագրավն այն է, ըստ թերթի, որ կառավարությունը երեք այդպես էլ չհրապարակեց վարկային համաձայնագիրը, և անհայտ մնաց, թե կոնկրետ որքան գումարի մասին է խոսքը։ Չորրորդ իշխանության հոդվածագիրը գրում է. Հայաստանում իշխանությունների և հասարակության միջև սոցիալ-տնտեսական երկխոսությունը սովորաբար ընթանում է բավականին պարզունակ սխեմայով. Ժողովուրդը մունաթ է գալիս, իշխանություններն էլ փորձում են արդարանալ և վերջ։ Արտակ Շաբոյանն էլ օրու մեջ հայտնվում է հեռուստաէկրաններին և փորձում կմկմալով բացատրել, թե բա գիտեք, ալյուրն էժանացել է, բայց հացը չի էժանացել, որովհետև հոսանքը թանկ է, ով ուզում է էժան բանան բերել, թող գնա բանան բերի, ինքը դրա հետ գործ չունի։ Թե ինչու է բենզինը Հայաստանում 2 անգամ ավելի թանկ, քան Ռուսաստանում, կոմերցիոն գաղտնիք է եւ այլն։ Եթե անկեղծ լիներ, պիտի ասեր, որ Հայաստանում համարյա ամեն ինչ չպատճառաբանված թանկ է, երկու պատճառով։ Առաջին, որովհետև ամենտեղ մենաշնորներ կան, մենաշնոր ունեցողներն ինչ գին ուզում սահմանում են, եւ որևէ մեկը նրանց բան չի ասում, որովհետև բոլորը մերոնքական են։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հետ Հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումներին ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին. Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Ցտեսություն։